Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni seekord 5 intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 9.–13. oktoobrini aastal 2023. Edastame 3 juubeli õnnitlust. Esiteks Vennaste koguduse Harku palvemaja 95. juubeli puhul, Hageri kammerkoori Lambertus 30. juubeli puhul ning Pereraadio töötajale Ilmar Sirkelile tema 50. juubeli puhul. Saatesse mahub veel ka mõtlema panev jutuajamine sellest, et tänapäeval jäävad üha enamate siit ilmast lahkuvate inimeste maised jäänused erinevatel põhjustel mulda sängitamata. Ning lõpetuseks uudis ka sellest, et avatud lootuse fond on läbinud edukalt pilootprojekti Tallinna kainestusmajas ja asub edaspidi juba järjepidevalt pakkuma kristlikku nõustamisteenust sinna sattuvatele kodanikele. Aga alustame õnnitlustega. Neid vahendavad Pereraadio hommikutoimetajad Kaarin Naftal ja Rauno Veri.
Nädala Kaja.
Eesti Evangeelse Vennaste koguduse Harku tänava palvemaja tähistab sel pühapäeval 95. sünnipäeva ja sel puhul olen telefonile palunud Laine Pootsma, kes te olete pikka aega Harku palvelaga olnud seotud. Teie abikaasa Jüri Pootsma oli pikalt Harku Vennaste koguduse vanem, nüüd on seal vanemaks teie poeg Margus Pootsma ja te ise hakkasite käima juba keskkooli ajal 50. lõpus. Mis mälestused teil sellest ajast on?
Jah, ma tulin maalt linna keskkooli onu ja tädi juurde elama ja nemad olid siis Tallinna Jaani kiriku liikmed, käisid pühapäeviti hommikute seal ja käisid ka Harku palvemajas ja võtsid minu sinna kaasa. No mälestus on see, et rahvast oli palju, kõik olid minule võõrad, aga kuna ma olin Nabala palvemajas käinud, siis ma tundsin varsti, et seal on täpselt samasugune vaimsus ja see jäi mulle koduks ja mulle meeldis seal ja niisugused mälestused siis ongi.
Kes on olulisemad õpetajad ja mille poolest nad teile meelde jäid?
No seal oli niimoodi, et kes õppisid õpetajaks, siis saadeti proovi aastatele sinna Harku palvemajja ja siis nad läksid sealt edasi kirikutesse. Oli siis Jaan Kiivit juunior, Edgar Ots, Karl Karlsson, Madis Oviir, aga minule on nagu rohkem ikkagi meelde jäänud vennad, kes seal kõnelesid. Et väga värvikas vend oli Oswald Imberg. Tema pühakirja seletus oli väga huvitav ja see oli noorele inimesele lihtsalt arusaadav ja huvitav kuulata. Ja ta seletas piiblit piibliga. Et mul on meeles, ta rääkis midagi uuest testamendist, sellest ma väga palju ei saanud aru ja ta läks siis kohe sinna vanasse testamenti ja rääkis siis sellest, et see kuningas Jeroboami poeg aigestus ja ta saatis oma naise prohveti juure, et siis kuulda, mida prohvet siis selle poisi saatuse kohta ütleb. Ja ta soovis, et see naine teeks ennast tundmatuks, et prohvet teda siis ära ei tunne. Aga Jumal andis prohvetile teada, et Euroopa naine tuleb sinu juurde ja ütle talle siis seda ja seda. Ja prohvet oli pime, ta ei näinudki, kuidas ta ennast teinud oli. Ja kui nüüd prohvet kuulis siis selle naise puukingade klõbinat seal kivipõrandal, siis ta hüüdis tule sisse Euroopa naine, miks sa end oled tundmatuks teinud. Ja see oli minu jaoks nii kui välk ja pauk, see käis must läbi ja ma järsku sain aru, kas Jumal siis tõesti kõike näeb ja kõike teab. Et, ja see on nüüd siia maani mulle jäänud, noh nüüd muidu olen ise ju nii palju ka piiblis lugenud ja mul on nüüd see asja selge, et Jumal teab kõike. No siis oli Uugu Lepnorm. No see oli teissuguse karakteriga, me ju teadseme kui kõrge koha peal ta on, aga ta oli palvemajas nagu üks lihtne vend. Ta vennastus kõigiga ja tal ei olnud mingit üleolekute ja ta kõnel oli alati sõnum sees ja ta ütles ikka, et kui ta piiblit loeb, küll peab teistele hakkama kõnelema, aga temale endale oli seda kõige rohkem vaja. Just temale endale oli seda vaja. Ja siis oli Karl Karlsson, kui ta jäi emerituuri ja tuli tütri juurde elama ja hakkas siis seal Harku palvemas käima. No tema oli ka üks ime inimene. Kolm asja. Tal oli sõnu sees, kui ta kõneles ja ta iga kord nimetas selle lille nime, mida ma olin vaasi pannud selle laua peal, kus tagada istuse. Ja mina hakkasin teda testima, no kas ta tõesti kõik lilled siis ära tunneb, tõin talle metsast ja põllult ja aiast ja iga kord ta ütles selle lille nime, mis oli vaasis. Ja kolmas asi oli see, kuidas tema lastega rääkis ja kuidas ta neid teretas nagu oma vanuseid ja oma suguseid. Ja pojapoeg Joosep oli 7-aastane, kui ma talle helistasin, tead, Karlsson suri ära. Joosep tegi lisukest häält niimoodi ehmatas, nagu oleks tal mingi kallis auto kukkunud maha puruks ennast. Vaat niisugused, noh, eks seal olid kõik vennad, aga no ütleme niimoodi need kolm, mis välja paisid ja muidugi siis veel see Edgar Ots ka. Ta oli Klausi juures Nõmme Rahu kirikus siis proovi aastal, aga tema ise hakkas käima seal Harku palvemajas ja tema oli jälle isemoodi, omamoodi, tema oli niisugune, et ta kõneles nagu südamesse kõik läks, kui ta ütles selle Joona raamatu kohta, minul ei ole raske seda uskuda. Kuigi ju selle Joona raamatu ümber käis igasugune poleemika, kas see ikka õigus on ja kuidas ta ikka neeles ja kuidas ta sinna kalakõhtu sai kõik nii ja teates. Mul ei ole seda raske uskuda.
Tsiteerid Suugo Lepnurme, nagu te ütlesite, et mulle on seda kõige rohkem vaja, et miks siis ikkagi tullakse palvemaja, kui on võimalus lihtsalt kirikusse minna?
Jah, see on, ma ei oska vastata sellele küsimusele. Me käisime kõik pühapommikul kirikus. Tollel ajal. Ja ikkagi tulime palma ja no ma ei oska öelda, kas me olime siis harjunud seal käima või aga mingisugune vajadus oli olla rohkem Jumala sõna juures. Ja seal palmas, seal on ka vajadus ise rääkida või ise, kui sa kogu aeg loed piiblit, siis on ju vaja seda välja anda. Ei saa seda enda sisse jätta ja see oli ka üks huvitav osa. Ma arvan niimoodi, et lihtsalt oli vajadus ja kõik.
Aga kuidas inimesed teid siis hilisemal ajal nagu 70-ndatel leidsid?
Ega mingisugust reklaami ega kutsed ei olnud ja ometigi inimesed tulid. No umbes nii nagu mind võeti sinna kaasa ja tulid. Leidsid selle koha ülesse ja tulid. Iljem kui me seal olime, siis oli mõnikord niukusene juhtusmid, et tuli keegi sinna, keda meie üldse ei tundunud, ütles, vanaema võttis mind siia kaasa. Ma tulin nüüd vaatama, kas see maja ikka veel alles on. No ma ei tea siis, kus ta elas. Ja ükskord üks inimene ütles, mõtle kui tore, siin ei ole mitte midagi muutunud, kui mina siin käisin. No meil olid need inimesed võõrad, ma ei tea, millal ta käis. Ma ei tea siis, mis tal muutunud ei olnud, kas maja ise või siis see palvetund oli ikka sama suuna. See kogu aeg on olnud, sest seal on meil tähtis sõna kuulutamine, laulmine ja palvetamine.
No, hakates nüüd teie sõnasabast kinni, et kui veel kuulajate seas on inimesi, kes tahaksid tulla vaatama, et kas ikka maja on alles, et kuidas te siis tähistate Harku palvemaja 95. sünnipäeva sellel pühapäeval?
See algab kell 1 ja siis meil on alati esimeses tunnis piiblitund. Keegi õpetaja siis seletab mingit kirjakohta nagu hästi pikemalt ja see kord on meil siis Vigala koguduse õpetaja Kristiina Jõgi. Ja tema on, kunagi üks tüdruk tuli siis sinna Nõmme Rahu kirikusse ja liitus selle minu pühapäevakooliga, nii et ta on minu pühapäevakooli õpilane. Ja mina neid pühapäevakooli õpilasi tõin ikka vahest sinna palvemaja, kus nad siis esinesid, kas siis sõnaga või lauluga. Ja nii nad harjusid seal siis käima ja tema, kui ta juba uis õppis, siis ta vahetevahel tuli ka sinna kõnelema, nii et ta on meile väga tuttav inimene. Ja siis peale esimeses tunni lõppu on meil siis leivavõtmine ja siis kell 3 hakkab siis teine tund, kus siis inimesed teistest palvemajadest nendele antakse sõna, nad toovad siis tervitusi. Ja esimeses tunnis meil laulab siis solist Varju Ots. Ja teises tunnis palvemaja oma mees ansambel.
No, suur aitäh teile, Laine Pootsma, nende niivõrd põnevat mälestuskildude eest ja palju õnne teile ja loomulikult kogu Vennaste koguduse Harku palvemaja kogudusele.
Aitäh!
Nädala kaja.
Kommergoor Lambertus peab sel pühapäeval 15. oktoober kell 17.00 Laageri kirikus toimuva kontserdiga oma 30. sünnipäeva. Üks dirigentidest Sigrid Põld on nüüd telefoni juures palju õnne koorile sünnipäevaks. Öelge Sigrid hakatuseks, kuidas juhtus nii, et pandi algus 30 aastat tagasi kammerkoorile Lambertus?
Aitäh! Siis alguse niimoodi, et aastal 93 oli meil Laageri kirikus väga suur leer ja leeri grupis oli suur hulk noori, kes päris hästi lausid ja me olime koos käinud ka juba pikalt noorte õhtutel ja siis tekis tunne, et miks mitte teha nagu noorte koor, et meil oli ennem olnud juba 5 aastat selline väike ansambel, aga need olid ütleme üks üsna kindel seltskond, kes laulis koos ja see seltskond ei olnud ka huvitatud laienemisest, et teha mingi suurem koor. Et siis me mõtlesime, et teeme ikkagi selle ansambli kõrvale sellise koori, kus on tõesti seal 25 inimest ja need olid kõik siis vanusest niimoodi 15 kuni 25 ja suures enamuses sellest leerirühmast, kes aastal 93 käisid Ageri kirikus leeris.
Kui kiiresti läks mõttes teostuseni?
Tegelikult üsna kiiresti, sellepärast, et kuidagi oli nagu tekinud see tunne, et palju on neid, kes tahaks laulda ja ei olnud nagu sellist väljundit, et kuidas siis see kamp peaks nagu koosnema või kuidas koos käima. Mina olin selleks suveks õppinud ühe aasta dirigeerimist Tallinna Muusika Keskkoolis. Nii et tõsunega tapeet oskasin dirigeerida ja arvasin, et küllap ma selle kooriga ka hakkama saan. Nii et ma lihtsalt ütlesin, et tuleme kokku ja vaatame, mis saab. Et eks ma seda esimest proovi kartsin hirmsasti, aga kui ma mälu ei peta, siis see oli just 15. oktoobril 30 aastat tagasi.
Kas te mäletate, mis oli see esimene laul, mille koor selgeks sai?
Jaa, üks esimes oli kindlasti Pekka Simajoe laul Seisan nutumüüri ääres. Ja siis oli veel üks Pekka Simajoe laul, mis need ei ole kumbki väga tuntuks saanud Eestis. Ja tookord ma leidsin, et kuidagi Soome sõprade kaudu ja tõltisime ise ära. Et need olid ühed esimesed laulud, mis me õppisime hästi lihtsalt.
Kui nüüd 30 aastat on tohutud pikka aeg, seetõttu ma loodan, te ei pahanda, kui ma küsin, kuidas on olnud kooris inimestega, kas need aastad on teinud muutusi?
Jaa, kindlasti. Juba siis, kui me 20 saime või oli siis isegi, kui me 15 saime, meile tundus, et see on ulme aeg, et kuidas üldse nii kaua saab üks koor kesta. Ja me tegime sellise nimekirja, palju me siis lauljaid on olnud. No minu mõelest oli juba siis mingi 10-15 aastat tagasi meie koorist läbi käinud lauljate arv kusagil 100 ringis või rohkemgi. Praeguseks laulab kooris regulaarselt sellest esimesest koosseisust äkki 3 inimest peale minu. Aja jooksul on olnud väga keerulisi aegu. On olnud aegu, kus ei ole mitte ühtegi tenorit. On olnud aegu, kus vaatad, et sopranis on 1 laulja ja aldis 8. Et mis asja ja mis repertuaari me üldse laulda saame. Ja muidugi see põhiline, et oleme hoidunud sellist joont, et selles kooris laulavad pigem nooremad inimesed. Et siis see tähendab seda, et ikka ja jälle on keegi minemas ülikooli õpingutele ja käib ära 4-5 aastat, tuleb ära tagasi. Ikka ja jälle keegi on lapse saanud, nii et meil on kooriproovis ka need turvaellides beebid, emmede jalgade ees põrandele neid kiigutatakse. Rääkimata siis sellest, et kui lapsed suuremas kasvavad, siis nad on proovis kaasas ja või siis mängivad teises ruumis ja me korraldame sinna nendele laste hoiu. Et me siin kunagi lugesime üle ka, et vist praegusel koosseisul on neid lapsi ka juba kuskil 5-60 sellel seltskonnal kamba peale kokku. Nii et on olnud perioode, kus ma olen tahtnud visata piltlikult õttes trummipõlgalt põõsasse, et mina ka siis enam ei jäkse, kui teie ei jäkse või teie ei tule ja mis siin ikka, et pole siis mõtet teha, kui pole lauljaid. Aga kuidagi on alati leidunud mingisugune lahendus või mingi võti, et kuidas me oleme saanud edasi minna. Ja ma ise ka ei usu, et see on 30 aastat nüüd.
aga no on, aasta 93 sai see alguse.
Rääkides perioodidest, kas kooli muusika poolel võib ka mingit periood esile tuua, kas ta muusikaliselt on olnud kogu aeg ühetaoline või on mingitel erinevatel aegadel teie esituses kõlanud erinevad laulud?
Ja kindlasti on erinevad perioodid, et ütleme, kui me alustasime, siis ma olin ettevaatlik ja võtsin ikkagi väga lihtsaid laule, sest ma olen eluaeg rääkinud seda, et pigem laulda kui midagi lihtsamat, aga olgu see kvaliteetselt ja puhtalt tehtud. Et see, kui mõni koor tahab ilmlingimata pahi või ma ei tea, keda laulda ja siis pingutada, siis ei tule see välja või on see pahi laulmise koosseis 4 korda suurem kui see lauljate koosseis, kes ma siin mina esistub, siis on ju selge, et sealt ei tule seda kvaliteeti, mida heeloojagi on mõelnud. Nii et ma olen alati vaadanud selle järgi, et niine koosseis mul parajasti on. Et kui mul ikkagi on 32 lauljat ja nende hulgas on väga head madalad bassid, korralik kaldi ja sopranirühm, siis me võtame midagi sellist, kus on laulusõbla 12 erinevat häält vaja. Me laulame selle ära, aga teinekord, kui on tõesti seal nii, et tenorirühma peaaegu, et pole, noh siis laulame midagi lihtsamat, vahel teeme ka ühehäälseid laule klaverisaatel. Lihtsalt põhiline on see, et kvaliteet ei muutuks, et see oleks nauditav kuulata ja see kõla oleks kindlasti puhas. Ja kui ma nüüd võtan nagu perioode, mida võiks välja tuua, siis noh, kunagi nooremana ma olin ikka sõik idealist ja siis vahel tegin selliseid temaatilisi kontserte. Et mul oligi ükskord üks Bachi kontsert, kus mul oli keelpilli kvarteet kaasatud ja laulsime selliseid lihtsamaid kantaate. Siis on olnud periood, kus me laulsime väga-väga palju Pärt Uusbergi muusikat, lausa palusime eriloele endale saata ja tellisime ja laulsime. Oligi selline A-kapella Uusbergi periood, millest me tegime ka CD-plaadi. Siis muidugi on olnud nüüd juba täiesti uskumatu, aga 9 aastat tagasi oli meil see esimene suur Simojoe projekti tegemine ja CD-plaat, mis oli selles mõttes täitsa teistsugune muusika, et kuigi meie esimesed laulud olid tõlgitud ka Simojoe muusikat, siis need esimesed laulud olid sellised, noh, ütleme lihtsalt koguduse laulud, seal ei saanud öelda, et oi, see on nüüd gospel või midagi sellist, need olid väga rahulikud koorilaulud. Siis 2014, kui me selle Simojoe ülistuse ettevõtmise võtsime, siis see on nüüd täiesti teine maailm meie koori jaoks. Meie koor on ikkagi pigem klassikaline ja väga palju a-kapella muusikat laulnud koor. Et see oli selline vette hüppamine, aga see tõi tohutult palju rõõmu lauljatele ja mulle tundub, et ka koorile. Nii et me nüüd siis eelmisel aastal võtsime uuesti Simojoe gospel muusika ette. Ja oleme selgeks õppinud Simojoe nii-öelda ülistus 2 programmi või selle vihiku, mis ta siis kirjutas.
Sigrid Põld, mida toob koori jaoks tulevik, mida toob koori jaoks see pühapäev?
Sel pühapäeval me laulamegi Ageri kirikus Pekka Simojoe ülistus muusikat number 2, mida kindlasti väga paljud ei ole üldse kuulnud või kui siis soome keeles. Me oleme 2 kontserti selle kavaga annud veebruarikuus Sakus ja Kohilas, aga kohe mõtlesime, et teeme selle sama kavaga siis selle sünnipäeva kontserti Hageris. Nii et kes ei ole seda muusikat kuulnud, seda ei ole ka Eestis plaadistatud, siis tere tulemast Hagerisse. Aga peale seda me jätkame natukene koorilisema repertaariga ja tüüpilisema kooremuusikaga. Ehk siis me valmistume jõuludeks ja uuel aastal on meil ees 2 laulupidu, et kõigepealt siis meie oma maakonna laulupidu ja seejärel kohe ka vaimulik laulupidu Viljandis. Et kui meie repertuaar on 99,9% vaimulik muusika, siis erandi me oleme teinud laulupidudega seoses, sest et seal on mitu põhjust. Inimesed juba soovivad suurel laulupeol osaleda ja teiseks, see on kuidagi sukene isamaaline kasvatus ka inimestele ja kahtlemata, mis seal salata, ka see riigipoolne rahaline toetus, mis laulupeol osalevatele kollektiividele on ette nähtud, see on ikkagi väga suur asi. Eriti kirikukoorile, kus on need rahalised vahendid väga väikesed dirigentidele palgamaksmiseks või siis ka koorile tegevustoetuse maksmiseks.
Kammerkoor Lambertus saab sel pühapäeval 30, Hageri kirikus 15. oktoobril algusega kell 17.00 on sünnipäeva kontsert.
Tere tulemast Hagerisse ja nauditagu siis seekord Pekka Simojoe loomingut.
Suur tänu teile ja palju õnnistust.
Aitäh!
Nädala kaja.
Traditsiooniliselt Pereraadio hommikusaate teises saatetunnis õnnitleme me sünnipäeva lapsi ja see Õnnitlemise hetk on kell 8.45 vahel. Õnnitleme sünnipäeva lapsiga veidi varem, kell 8.30. Täna on ka üks neist päevadest. Ilmar Sirkel, pereraadio toimetaja, tähistab täna 50. sünnipäeva ja saan talle nüüd siin raadioeetri vahendusel iseenda ja ka kuulajate poolt soovida palju õnne sünnipäevaks.
Aitäh õnnitluste eest ja nii nagu mina ikka olen mõelnud piiblimoodi, et kes teisi kastab, saagu kastetud ka ise. Ehk et kes teise õnnitleb, õnnistab, olgu ka ise õnnistatud ja see on minu soov sulle ka.
Kuidas su sünnipäeva hommik on alanud? Kuidas päeva algus on olnud? Räägisime siis sünnipäeva muljeid.
Noh, selline armas argipäev ma ütleks, aga pidulikumas kuues. Seda, et tänasese päeva mahtus ära ka üks peapesu, tuli mulle endalegi üllatusena. Aga noh, muidugi selle peapesu tegi ma ise endale, sellepärast, et nii nagu filmi klassikagi ütleb, et inimese juures peab ju kõik kaunis välja nägema. Ja minagi seda päeva kuidagi nii sättid, et praegugi tavaliselt ma nagu abikaasel ütlesin, et ei ole sünnis või intervjuud anda pijamas. Pane siis ikka ennast natukene pidulikumasse vormi ka. Eks ma siin siis nüüd telefoni juures niimoodi olen. Et nii on see hommik alanud, aga tegelikult, noh, ütleme, algas see mul kõik juba südaöös pihta, sest minu armas kaasa, nii nagu meil, ma arvan, et juba väikeseks traditsiooniks on saanud sünnipäevade puhul, et laulame ikka ka vaimulike laule ja sünnipäeva laulu, nii et tegelikult mind pärast südaööd, kui me ennast sängi seadsime, enne magame lastud ka, kui juba sünnipäeva laul ära laulta, nii et see oli selline esimene tervitus. Võibolla selle väikse sooviga, et pereraadio mitte ette ei jõuaks temast. Nii ta on. Ja mul on sellest ainult rõõma.
Ilmar, kas see number 50 on ka üks asi, mille peale sa oled mõelnud?
Jaa, kindlasti ja palju olen mõelnud. Viimati veel eile naersin oma, et noh, veel olen siis noor, veel 49 ja noh, siis 50. Aga muidugi, kui aus olla, vähemalt tänasel hommikul ega väga aru ei saa, et midagi nüüd nende öötundidega muutunud oleks. Küll aga oma elus ma olen küll kogenud sellist muutust võib-olla rohkem siis, kui ette kukkus number 40. Eks ta inimestel ole erinevalt, kuidas keegi tunneb ja tajub, aga mina nagu oma sellist elukäiku tagasi vaadates, mõeldes, kuidagi olen tundnud, et 40 on olnud nagu selline verstapost, kus on kuidagi nagu väikest viisi, kas käsipidur peale läinud või hoog on natukene maha läinud ja tunned, et aha, enam ei olegi see esimene noorus ja reipus ja kuidagi vanasti nagu jõudsid rohkem, tegid rohkem, nüüd nagu pead rohkem kaaluma ja otsustama, mida teha, sest kõige jaoks enam kas just alati jõudu ei ole, aga aega nüüd kohe kindlasti ei jagu. Et nii ta on. Ma loodan, et see 50. Number nüüd midagi drastilist suurt muutust ette ei too. Et ikka elu läheb Jumala armust tema õnnistuste varale edasi. Nii on minu lootus olnud siiamaani ja Jumala peale panen oma lootuse ka tuleviku päevadele.
Kas sa oled mõelnud ka, et kui palju on möödas, kui palju on ees?
Ei ole mõelnud. Olen mõelnud ainult selle peale, et tõesti kõik on Jumala kätes. Tõsi sellest hetkest peale, kui mina Jumala tunne õppisin, sest ma elu pole kaugelt olnud kogu aeg käies koos Jumalaga. Ja aastal 90 oli see, kui mina Jumalaga sõbraks sain, ütleme siis nii. Või nagu meil vabakogudustes, baptistikogudustes, ütleme, et toimus minu elu uus sünd, kus ma sain Jumalaga nõndavõrd sõbraks, et ma palusin juba poega Jeesus Kristust oma ellu ja andsin oma elu. See on otseselt mõttes tema kätte juhtida ja usaldanki sellest hetkest peale, et kõik, mis mu elus sünnib, see on tema tahtmine. Seda ma igal palvehetkel palun ja kui mul armu annab ja hingamist annab, tahan jätkuvalt paluda nendele kui ka kõigile teistele, et see nende oleks. Eriti tänase päeva kontekstis, kus me näeme, kuidas maailm käärib. Oh, ja need viimased päevad siis tõesti. Võibolla see ongi see aeg veel, kus panna meid inimesi nagu jäägitud mõtlema, et mis on tegelikult meie elu sügavaim mõte ja miks me nagu oleme see elu kutsutud. Miks on antud see võimalus elada ja ma saame päevades seada, et see oleks tühki elatud. Andku Jumal meile tarkust oma päevi arvestada aastaid, et saaksime targasi teame.
Ilmar, kui Jumala juurde tulemise kõrval otsida mõnda teist sellist suurt hetke, mis võiks olla sinu elus järgmine suur kordaminek, mida sa nüüd 50. eluaasta hommikul hea sõnaga meenutaksid?
Mis on nagu selja taha jäänud, mitte mis tuleviku vaadates võiks tulla, saan ma aru.
Sinna me veel jõuame.
Aha, just. No, minu elu suur hetk. Sünnipäevadega minu elus on tegelikult üldse, nii et ega ma neid väga selles mõttes ei armasta tähistada või pidada, sest mul on kuidagi tunne, et vahel võib juhtuda, et selle sünnipäeva fookus läheb kangesti sünnipäeva lapsele endale. Aga minul on selline kiiks mõttemine alati olnud nende sünnipäevadega ja neil päevilgi ja et tegelikult suurema vaeva nägija on minu sündimise juures ma armas ema. Ja ma arvan, et minu elu selline üks suur hetk on olnud see sama sünnilugu, et kui ma olen ilmale kantud. Tema teab, kui kerge see kõik on olnud. Aga nagu ma armastan öelda, juba siin olen öelnud, kõik on Jumala armast olnud ja ma olen tänulik selle eest, et minu armas ema võib olla veel siin meie enda kõrval. Ma loodan teda peagi ka näha. Saan teda ka kallistada ja aitäh öelda ka oma isiklikud sõnad edasi. Aga 78 aastat seega on arm. Nii et võibolla see on kõige suurem samm, kui ma nii ütleks oma elule mõeldes, millest kõik on alguse saanud. Keegi on mu peale mõelnud ja ilmale kandnud.
Ilmar, kas sina oled elus saanud ka mõne päris suure õppetunni?
Õppetundel on kohe kindlasti palju ja päris suuri. Ma arvan ka, oleks me teadnud, et seda mu käest küsitakse, ma olen oleks kohe mõelnud. Natukene nukraks läheb see teema, aga võib-olla lihtsalt selles samas, kui ma nüüd mainisin oma ema, kellel on ka soliidselt aastaid, siis no üks õppetund kindlasti elus on see, ma kuusin alles ilde aegu üht saadet monteerides pereraadios, ma ei mäleta hetkel, mis saades on, aga väga kenasti öeldi välja seda, et rikkus ei tee meid mitte alati tänulikuks, küll aga tänulikus teeb meid rikkaks kindlasti. Ja võib-olla üks selline suur õppetund mulle ja mu kõige lähemale on olnud ka see, et see sama tänu tuleb ikka välja öelda siis, kui selleks võimalus on. Sest kurb on, kui ühel hetkel inimest su kõrval enam ei ole ja siis selles tänu võlas just kui olla, seda kogemust ei taha kellelegi teisele.
Ilmar, pöörame nüüd pilgu ette poole. Mis oleks sulle hea õnne soov sinu tuleviku poole vaadates?
Seda, et oleks ikka jätkuvalt usujulgust ja kindlust panna kõige sama lootus Jumala peale ja see, mida ma ikka armastan kõigile soovida, seda õpetab mõne pühakirigi. Uuedestamise kirjad on ju väga ilmekas näide selleks, mis algavad ja väga sageli ka lõppevad sooviga armu ja rahu. Et seda jaguks ja oleks meie kõigi päevades.
Siia lõpetuseks valis Ilmar ise laulu Rändur, ütle, kuhu lähed. Ilmar, miks just see laul sinu sünnipäeva hommikul su südame rõõmseks teeb?
Mitmel põhjusel. Ühel poolt sellepärast, et seda laulu esitavad Eike Mägi, endine Vellend ja Astrid Mõlvak, kes on mulle natukene tuttavad inimesed läbi minu abikaasa. Nad on olnud mingil eluetappil koos koolipinki jaganud, kui nii võib öelda, ütlemata toredad armsed emad nüüd siis, pereemad juba enam ei saa öelda neiud, aga mina tunnen neid sellest ärast või tean. Aga see laul on nüüd ilmekas näides nendest lauludest, mis võib juhtuda lauludega siis, kui neile panna nagu selline etiket külge. Luteri kiriku lauluraamatus on ta lausa pandud kannatusaja lauluks või igaviku pühade aega. Ja minu arust nii nagu lauluga Jumma sul ligemal on juhtunud, ütlemata ilus laul ja mina võiks seda kuulata nakastud igapäevaga üle päeva küll, aga paljud peavad seda nagu leinalauluks ja matuselauluks, nii on ka selle lauluga Rändur ütle, kuhu lähed. Tal on kuidagi selline sildikene külge pandud, et võt see nüüd sobib kõige rohkem just siis, kui me kedagi mälestame ja mõtleme juba igaviku peale. Tõsi, selle laulu sõnad on tõesti suunatud igaviku ja väga arvusid, et nad just ütlevadki ära selle mõtte, miks me kristlased siin ilmas käime oma samme seame. Et kas meie fookus on paigas, oleme me tõesti ikka suunanud oma raja, mis viib meid kord taevasse, kus me igatseme jõuda. Aga mitte ainult ei räägi see laul sellest. selle laulu lõpus ailma ju tegelikult see, et see rändur oma teekonda on nõnda käinud. See laul muideks on nagu dialoog, et üks küsib ja teine vastab. Ja see küsija siis lõpuks esitab sellele vastele rändurile, ehk siis kristlasele, ehk siis minule isiklikult, et kuule, võta mind ka kaasa. See tähendab, et minu elu võiks olla midagi niisugust, mis kutsub teist kaasa tulema. Et ma kristlasena võiksin hiilata seda valgust edasi kanda, mida Kristus on minusse panud, et see sütitab, see nakatab ja kutsub teisi tulema. Ja niimoodi me saame ju täita seda suurimat missiooni, mis on meile kõigile antud, kuulutada evangeeliumi. Me teeme raadios seda häältes, sõnades, tekstides, aga miks mitte ka oma eluga elades. Et minu arust kannab see laul seda sõnumit ja see ei ole nüüd sugugi leinaline, vaid see on tegelikult meie igapäevane teekond koos Jumalaga.
Heike Mägi ja Astrid Nõlvak laulavad siia meie jutuajamise lõppulaulu Rändur ütle, kuhu lähed Ilmar. Ma väga tänan teid sind selle hommikuse jutuajamise eest. Ma tänan selle eest, mida kõike see pereraadis oled nende aastate jooksul teinud ja teed ka edaspidi. Palju õnne ja õnnistust minu ja kuulejate poolt.
Eelkord südamest aitäh ja tõesti armu ja rahu meile kõigile.
Laulgem tänu rõõmsal keelel, laulgem tänu. keelel peagi koju jõuame. Laulgem tänu rõõmsal keelel peagi koju jõuame.
Juubeliõnnitluste juurest suundume nüüd tõsisemate teemade juurde ja järgmised intervjuud toob meieni hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Nädala kaja.
Nüüd on liinil Jüri kirikuõpetaja Tanel Ots. No, nädala alguses sai lugeda ERR-i kaudu uudist, et paljud lahkunud ei jõua kalmistule ja aasta alguses üks 2000 inimest on jäänud matmata. Kuidas teie näete seda olukorda? Kas meie matmiskultuur on Eestis muutumas?
No seda tuleb ju tunnistada ja me teeme igaks neid tähelepanekuid, et urnimatuste osakaal pidevalt aasta-aastalt tõuseb ja kirstumatuseid jääb vähemaks. Ja see omakorda toob kaasa küll mitmeid muutusi. No kas või see, et matuseid tehakse väiksemas ringi ja seda on tegelikult on aeg nüüd võimendanud, et mäletame, et viiruse puhangu alguses keelati ju igasugused suured kogunemised, matuseid tuli kõige väiksemas pereringis teha ja tundub, et paljud pered on leidnud sellest hea vabanduse ja on jätkanud siis selliste matuste pidamist, kus väga palju inimesi ei kutsuta. Aga see, et urnimatused on tõusuteel, noh, tõenäoliselt krematooriumite selline reklaam on leidnud vastuvõtlike südameid, et nad ju reklaamivad, et see on kõige lihtsam ja valutum ja kõige kiirem ja kõige odavam viis oma lahkunu teele saata, et isegi kirstu raha ei ole enam vaja ja puuserk ju laenatakse selleks pooleks tunniks sealt krematooriumi majast, et me võime jah mõelda, kas see meile meeldib või meeldi, aga üsna kindlalt on viimase tegelikult ju paarikümne aasta jooksul, aga tunnetatavalt just viimastel aastatel see trend niimoodi urnimatusti kasuks liikunud.
No ma saan aru, et probleem on ka selles, et väga paljud ei jõuagi, väga paljud, kes siis on surnud ja on tuhastatud, et lähedased ei peagi oluliseks seda urni maha matta, vaid jätavad selle endale kas siis koju või puistavad kuskile loodusesse. Kuidas te sellesse kirikuõpetajana suhtute?
No, päris selge on see, et lahkunu koht on kalmistul. Kalmistud on selleks rajatud, pühitsetud, muld, rahupaik. Ja me kristlastena võiksime seda nii ise teha, kui ka teistele, kes meie käest nõu küsivad, ikkagi sellist nõu anda. Ja seal on võib-olla mitte niivõrd teoloogilised, rohkem hingehoidlikul probleemid minu jaoks, et me ikkagi vajame seda haua kohta, kus käia. Ja see on enne kõik eestlastele või ütleme siis soome-ugrilaste omane, et siin meie koguduseski oli üks baltisakslane ja ta tuli oma elu lõpul Saksamaalt Eestisse elama ja tegi suured ettevalmistused kalmistul ja tellis ise endale platsid ja kivid kõik ära. Ühesõnaga tema suur mure oli see, et ta tahab, et tema haud jääks alles. Ja ta ütles, et tema vanemate hauad on juba tema elu ajal siledaks lükatud ja ülemaetud. Ja sellist haual käimise kultuuri ju meil paljude teiste ka naaberrahvaste juures siin Euroopas ei ole. Et piltlikult öeldes võib juhtuda, et selles järjekorras, kuidas haiglas surraks ja palatis, selles järjekorras ka maetakse kohalikule kalmistule, et need ei ole tingimata alati pereplatsid ja seal, seal selles mõttes ei käida või seda ilusat pilti, mis on meie kalmistutel ju sajandeid olnud, et seal justkui elatakse, seal on nagu väikesed aiad, seal käiakse külas ja meie rahvalaulud ju meie rahva pärand ja ristiusu eelne pärand kinnitab seda haual käimise traditsiooni. On palju iluseid laule. Me saame muuhulgas teada, millised on matuse värvid, kui öeldakse, et memme haual on tal kasvanud sinililled silmadella ja kullerkupud kulmudella ja valge kask haua üle, et mitte must, vaid sinine ja kollane ja valge näiteks on üsna levinud matuse värvid olnud meie rahvulgas. Ja kristlikel sajanditel on tugevasti seda üle võetud, et on teada, et esimestel sajanditel vallutuse järel ju eestlased säilitasid oma küla kalmistud. Et ei sunnitud kohe kihelkonna kalmistutele matma ja see oli just see mõte, et tööpäeva keskel ja ühe sööma vahega peab saama haua peal ära käia. See vajadus haual käia oli nii suur või side siis lahkunutega, et kristlik kirik on sellega kaasa tulnud ja ega seega kuidagi ju kristliku õpetusega vastuolus ei ole. Pigem meie hingemustel on niimoodi kootud, et me seda sidet esivanematega vajame. Ja väljendugu see siis kas või selle kindla koha olemasolu, kus me käia saame.
Nii et matmine on ikkagi väga oluline osa leinaprotsessist.
No, matus on tervik ja ta algab ära saatmisega, et võib alata ka kirstu panemist alitusega, mida mõnel pool veel tehakse või kodust ära saatmisega. Aga see matuse talitus võiks lõppeda ikkagi mulda sängitamisega, muidu teeb pooleli. Et me saame küll öelda, et teoloogiliselt on kõik justkui tehtud, kui ära saatmisel seal, kus me puusärgi juures seisame, on ka kolm peodet mulda pandud. Ja et edasi ei olegi nii oluline, mis nüüd sellest urnist saab, et kas see urn paigutatakse mulla sisse või kuskile seina sisse või seina peale või kamine ääre peale. Aga hingehoidlik pool, ma rõhutan veel, on ikkagi see, mis tegelikult saab süda rahu siis, kui meil on see pereplats ja see lõpetatuse tunne ja me oleme kõik Jumala kätte usaldanud ja ühtlasi ka selle lahkunu maise poole eest hoolt kandnud. Aga miks nad ei jõua kalmistule, et see on täitsa omaette küsimus ja ma olen ühte täiesti uut aspekti kohanud, mida varem ei olnud. Meilt inimesed tunnevad muret veel oma eluajal, et ega keegi ja minu hauda hooldamas ei jaksa käia. Need on omal võibolla raske kogemus olnud, võibolla sinna hauale ei pääse enam vanem inimene ühistranspordiga ja kuidagi ka see ühiskondlik arvamus, eriti maapiirkondades on ju selline, et käiakse ja haadatakse ikkagi kõik tuttavad hauad üle ja natukene on seal sellist hindamise aspekti ka, et kas ta ikka on hooldanud ja kui tihti ta ikka käib ja näed, ta on laiskolnud ja midagi selles on nüüd, kus Eestimaa on tühjaks kolinud Tallinna pealinna regiooni ja võibolla hauad on kaugele maha jäänud, kas Türile või Läpinasse. Ja side nende vanade haudadega, kus põlvest põlve on käidud, jääb füüsiliselt kaugeks. Inimesed on nagu juurtega maast lahti ja nüüd uues kohas, kuskil Tartu lähedal või Tallinna lähedal elades, ei ole sidet enam seal selle kohaliku uue kalmistuga niimoodi. Ehk siis see oma koht on kaduma läinud, sinna kaugele ei taheta minna, sest seal ei keegi hooldamas ja siis tulevadki sellised uued otsused. Aga mina olen ikka julgustanud inimesi, et kui on kas või väike platsidel perekonnas, kas või kahe kirstu suurune plats, siis ja te ise tahate kangesti tuhastatud saada, siis kuulge urne mahub sinna palju. Et tehke üks selline pereplats, kus ilmselt selle suurema kamba peale leidub ikkagi käijad ja hooldajad ka. Et sellepärast ei tohiks nüüd teha kergelt seda otsust, et puistame tuhapõllu peale või kuskile veekogusse, mitte kalmistule.
Aitäh, Tanel Ots, et aitasite seda teemat avada.
Ilusat päeva.
selline teema siis üleval ja aitäh kirikuõpetaja Jüri, kirikuõpetaja Tanel Otsale. Tõepoolest hea on minna ikkagi tagasi juurde.
Nädala kaja.
Nüüd on liinil William Borisenko. No enne suve rääkisime plaanist alustada nõustamisteenusega Tallinna kainestusmajas ja algas pilootprojekt. Nüüd see on läbi ja ma saan aru, et oli edukas.
Jaa, see osa, mis kestis siis hilis kevadel ja varasuvel, ehk siis mai ja juunikuus, kokku 40 tunni vältel siis Tallinna kainestusmajas ja mille sisu oli siis varastel hommikutundidel poole kuuest poole kaheksani kohtuda ja pakkuda siis sellist esmast nõustamist inimestele, kes on nendel varastel hommikutundidel nii-öelda vabanemas siis kainestusmajast, et see läks edukalt ja ütleme seda edukust saaks mõõta siis selles, et ligi 50 pisut vähem 50 inimesega saime suheldud selle kahe kuu jooksul ja kui ma räägin mitmuses, et me saime, siis oli üks kogemuse nõustaja oli mina ja teine siis Konstantin Vainula, kes on siis elava Iisraeli rehabilitatsioonikeskuse eestvedaja siin Tallinnas. Ja 50 siis viis otsustasid kohe sealt samast liituda mõne Eestis tegutseva vabaühendusega, mis pakub kristliku vabaühendusega, mis siis pakub personaalset abi ja elamiskohta ka sõltuvusprobleemidega tegelemisel. Ja siis oli veel teist sama palju neid, kellega oleme saanud kontakti hoida, suunata nõustamisele või gruppides Tallinnas või kaugemal. Nii et ja selle jätkuks oleme väga tänulikud nii Tallinna linnale kui ka politseile, aga eelkõige Jumalale, et ta on selle võimaluse avanud üldse. Jätkasime siis nüüd oktoobri algusest samal moel Tallinna kainestusmajast, aga nüüd siis mitte enam mina ja Konstantin Vainola, aga Sander Kukega, kellest on ka korduvalt ilmselt raadioetis juttu olnud, nii et temaga kahe peale.
Kas see tähendab siis, William, seda, et sinu tööpäevad algavad kell 5 hommikul, kui sa poole kuueks peaksid jõudma kainestusmaja?
Õnneks mitte igal hommikul, aga olen ma hommiku inimene kahtlemata ja ärkan sellest hoolimata nimetatud kellaajal. Aga kainestus majas oleme siis kahel hommikul nädalas nendel hommikutundidel ja põhjus on just see, et maksimaalselt paljude, noh nimetagem siis klientide asukatega kohtuda, ehk siis kainestusmaja raamides on politseil õigus kuni 12 tundi inimest kinni pidada ja selles ajavahemikus nii-öelda vabaneb siis kõige rohkem siis ajutis elanike või külalisi või kliente siis sellest asutusest. Nii et see on see põhjus, miks me seal oleme nii vara.
Palun kirjelda, kuidas hommik välja näeb, kui nad tulevad, vabanevad kainestusmajast, kliendid sa nimetasid, et kas nad on avatud rääkima? Ma saan aru, et viis inimest 50 oli nõus isegi minema edasi, et sõltuvusest vabaneda. See tegelikult on päris suur protsent, see on 10%. Kui avatud nad sellel hetkel rääkima on või kuidas te nendeni jõuate?
Ja see on meie jaoks ka positiivne üllatus ja omamoodi Jumala ime, et ei osanud midagi oodata, sest nagu sa nimetsid ka, et tegemist oli ju pilootprojektiga, aga muidugi tahtsime uskuda, et nende inimeste seas, keda kohtame, suudame seda motivatsiooni seemet nii-öelda pisut kasta ja mõni neist pöördub sellelt orbiidilt või erinevat viisi nimetatakse seda sõltuvust. Aga seal on selline siis ala, kus siis politsei vahetus siis kirjutab nii-öelda välja, annab isiklikud asjad ja võtab allkirjad, et see teenus nii-öelda on lõpetatud konkreetse isikuga. Ja sellel samal alal me siis
alustame vestlust ja tavaliselt proovime leida midagi positiivset, kas on ägedat tossud või sa räägid hästi eesti keelt või kuule, me oleme kuskil näinud, mis on ka tõde, sest üks osa nendest on ikkagi nii-öelda vanad tuttavad. Ja see annab võimaluse sellise esimese usalduse luua, mis on loomulikult väljakutse nendele klientidele, sest olles tahte vastaselt siiski sunnitud olema viimased pool ööpäeva siis nelja seina vahel ja nüüd avaneb võimalus lõpuks ometi vabadusse jõuda ja siis keegi tahab veel aega nii-öelda varastada või röövida või võtta või kuidas iganes. Aga sellest hoolimata, nagu ma ütlesin, et paljud on valmis seda aega andma, me ei kuluta seda nagu tundide viisi, et 15-20 minutit võib olla. Ja selle aja vältel siis proovimegi maksimaalselt jätkata seda või alustada siis sellist usalduslikku suhet. Ja lähtuvalt siis konkreetse inimese sotsiaalsest seisundist ja tema east ja kõigest muust, et proovime pakkuda talle abi selles võtmes, mida ta ise nagu tahab. Ehk siis, et inimene, kes on esimest korda sattunud sinna asutusse ja on üdini šokeeritud ja üllatunud sellest, kus ta oma silmad avab, et loomulikult temale alustuseks pakkuda temale ütleme siis jõukohaseid või sobivaid abiviise, olgu need grupid siin võib-olla Tallinnas, kui inimene on Tallinnast ja nõustamine ja nii edasi, aga kui olenevalt siis jällegi kes mida nagu väljendab või mida ta vajab, oleme ka sealt samast kainestusmajast läinud koos vabanevate siis klientide või inimestega keskturule sööma ka ja seal juttu jätkanud, nii et tuleb väga loominguline heas mõttes olla, usaldada Jumalat ja mitte siis nii-öelda ühe mõõdupuu järgi kõigiga tegeleda ja see on annud sellise vabaduse ka, et ei ole ju meie, ei mina ega teie nõustaja, me ei ole maailma parandajad, et me teeme oma osa, usume, et Jumala vaim juhib meid ja täna hommikul muuses ka just siin pool tundi tagasi Sander kirjutas, et sai jälle paari mehega rääkida ja siis üks oli lubanud keskusesse minna ja teisega on kontakt ka saavutatud, nii et teeme tööd edasi.
Tänu Jumalale. No siin intervju lõpus tuleme korra algusesse. Kuidas selline idee sündis? Kas sinul, William, on eeskuju millegist kuskilt nähtud või sa oma kogemusest lähtuvalt soovisid niimoodi abikäe ulatada? Kuidas see idee sündis?
Eks me avatud Lootuse fondi liikmetega, kes on siis Eesti kristiku rehabilitatsioonitöö tegijad uimasti sõltlaste seas oleme palvetanud ja otsin neid võimalusi, et kuidas jõuda inimesteni, kes vajavad, kes otsivad abi. Ja Jumal on vastanud nendele palvetele erineval moel, erinevates Eesti piirkondades küll võimaluste läbi vanglas gruppe läbi viia ja kainestusmaja on ju üks koht, kuhu inimesed, nagu ma ütlesin ka oma tahte vastaselt küll, aga olles ohtlikud nii enesele kui ka siis inimestele tema ümber, nii-öelda satuvad või tuuakse kainenema. Ja omamoodi need probleemsed ja ise hädas olevad inimesed nii-öelda tuuakse nagu koju kätte võib nii-öelda. Ja loomulikult selle võimaluse või ukse avanedes ühel ümarlaual Tallinna linnavalitsuse ja politsei ja piirivalve ameti esindajatega koos me otsustasime kohe jah öelda ja kasutada seda. Sest väga raske on, ütleme, tänaval nende oma toimingute keskel, kus tihti ei ole õige aeg, kus inimestel on häbi, ja osade inimeste puhul kindlasti ei paistagi välja, et nad oleksid sellel tasemel, et nad vajaksid üldse abi. Võib-olla ainult lähem perering kogeb, näeb, tunneb seda. Nii et ma usun, et see on Jumala vastus palvetele ja õnnistus on tema poolt selle töö peal.
Aitäh, Viljam Borissenko, selle jutuajamise eest ja nii hea on teada, et Jumal sekkub ka väga rasketesse olukordadesse.
Joo, nii ta on.
Aitäh ja õnnistatud päeva.
Aitäh õnnistusi kõigile kuulajale.
Nädala kaja.
Head kuulajad, Nädala kaja intervjuudes said seekord sõna Laine Pootsmaa, Sigrid Põld, Ilmar Sirkel, Tanel Ots, Viljam Borissenko ja nendega vestlesid Pereraadio hommikutoimetajad Kaarin Naftal, Rauno Veri ja Kärt Tamm. Soovime rahu Iisraelile, rahu Ukrainale, rahu ka Eestimaale ja meie kõigi südamesse. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus, kuulmiseni.
Nädala kaja. Intervjuud.